Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainadagi 3920 ta harbiy infratuzilma obyektini ishdan chiqardi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konishenkov ma'lum qildi. Ukraina harbiy infratuzilmasining jami 3920 ta obyekti maxsus operatsiya davomida yaroqsiz holga keltirildi, deydi u. Rasmiy vakilga ko'ra, Ukrainaning 143 ta uchuvchisiz uchish apparati, 1267 ta tank va boshqa zirhli jangovar mashinalari, 124 ta ko'psonli raketasi, 457 ta dala artilleriya va minomyotlari, 1028 ta maxsus harbiy texnikasi yo'q qilingan. 14 martga o'tar kechasi Rossiya aerokosmik kuchlarining aviatsiya va havo mudofasi Ukrainaning 4 ta uchuvchisiz uchish apparatini, jumladan bitta Buk M1 Zenit raketa majmuasi va radar stansiyasini yo'q qildi, deya qo'shimcha qilgan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.